habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeennimo jimcaha taariikhduna ay tahay 4th December sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halka si wada jira idinkala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwad. qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku lafagurayno doorashada soomaaliya, cabashada mucaaridka, iyo weliba suurtagalnimada in doorashadu ku dhacdo waqtigeedii
hore. qolo walba aysan rabin wax oo hadhow lagu kala saari karo inaysan warqadaha ku qoran, war guud inay ku qoraan, marka mabdi'iyana weli laga heshin.
wixii lagu heshiiyey la qoray ayaan suurtagelin. welibana waxaan leeyahay dowladda federaalka qaybta jeebinta ugu badan ee ka imaanaysa
heshiiskii dowladdu sida uu ahaa ayay u raacday oo ay u fulisay. ilaa hadda marka laga reebo warar tuurtuur ah oo meelahaas warbaahinta lagu soo qoro.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay maanta magaalada beledweyne.
wararkii ugu dambeeyey xanuunka covid-19 iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso sahre ciidla nuur.
hay-adaha samafalka ee ku sugan dalka Mozambiik ayaa sheegay in weerarada ay geystaan kooxaha xiriirka lala ururka ISIS ay barakiciyeen in ka badan 400,000 oo qof, saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey. Matumba Muuse oo qiyaastii 50 jira ayaa warbaahinta u sheegay inuu arkay rag hubaysan oo gurigiisa yimid, kadibna ay ku amreen inay bannaanka u soo baxaan dhammaan eheladiisu. Matumba waxa uu sheegay in raggii qoryaha sitay ay rasaas ku fureen dadkii goobta isugu soo baxay oo ay ku jireen laba walaaladiiya, kadibna ay ka haysteen nin ay walaalo yihiin oo ay xagga kaynta ula kaceen. waxaanu intaasi ku daray in saddex cisho kadib ninkii oo meyda kaynta laga soo helay. weerarada noocaasi ahee lagu qaadayay dadka ku nool tuulooyinka dalka Mozambiik ayaa keenay inay guryahoodii ka barakacaan in ka badan 400,000 oo qof, laga soo bilaabo sanadkii 2017. ciidamada milatariga dalka Baakistaan ayaa sheegay inay derbi ku xidhayaan qiyaastii 2,600 oo kilomiter oo ka mid a xuduudka ay dalka Baakistaan iyo Afghanistan wadaagaan. dhismaha ayay sheegeen inuu qaadan doono ilaa 2 bilood ee soo socda. qaybta warbaahinta ee milatariga dalka Baakistaan ayaa VOA-da u sheegtay in mashruuca dhismahaasi xuduudka uu ahaa mid ballaaran oo qorshihiisu soo bilowday sanadkii 2017. warku wuxuu intaasi ku daray in ujeedada laga leeyay dhismaha deyrkan ay tahay in maleeshiya sharci darro ah oo kasoo gudba dhinaca Afghanistan ay sheegeen inay soo galaan dalka Baakistaan si dadkaasi sharci darrada kusoo gelaya loo hor joogsadana ay deyrkaasi kaga dhigeen mid lagama maarmaana. dhismaha deyrkaasi xuduudda lagu xidhayo ayaa la sheegay inay ku baxaysa lacag gaadhaysa ku dhowaad $500 million. dhismaha derbiga ayaana la sheegay in kor loo dhisayo qiyaastii 3 meter. haweeney qareeno u doodda xuquuqda aadanaha oo bishii Noofambar un xabsiga laga sii daayay dalka Iiraan ayaa la sheegay in mar kale xabsigii dib loogu celiyey. nasriin sadooda oo ah garyaqaan u doodda xuquuqda aadanaha ayaa la sheegay in xabsiga dhexdiisa ay ku xanuunsatay kadibna la sii daayay, balse saygeeda ayaa warbaahinta u sheegay in xaaskiisa dib loogu celiyey xabsiga. waxaa kaloo intaasi ku daray in ay la ballansanayd inay la kulanto dhakhtarka qaabilsan dhinaca wadnaha, xaaladeeda caafimaadna aanay wanaagsanayn marka ay ciidamada ammaanku xabsiga u taxaabeen. reese khandaan oo ah ninka ay u dhexday qareen nasriin oo VOA-da u waramay ayaa sheegay in maalintii arbacad iyo duraad lagala soo hadlay jeelka weyn ee magaalada Tehraan, kadibna lagu wargeliyey in xabsiga ay iska soo xaadiriso haddii ay iman weydana ay booliisku soo qaban doonaan. haweeneydan ayaa xabsiga ku jirtay laga soo bilaabo bishii juun ee sanadkii 2018, waxaana xaalad caafimaad darro awoodeed loo sii daayay 7 November, iyadoo dhowr toddobaad un kadibna xabsiga dib loogu celiyey.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warka caalamka nala socodsiinaysay. halka aad naga dhageysanaysaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. aynu ku horeyna iska horimaad iyo bannaanbaxyo ayaa saaka ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. iska horimaadka ayaa u dhexeeyey maleeshiya hubaysan iyo ciidamada dowladda. iska horimaadka kadib ayaa magaalada waxaa ka bilowday dibadbax qayb ka ahaa bannaanbaxyo ay maalmihii lasoo dhaafay ka dhigayeen magaalada beledweyne dad ka soo horjeeda maamulka hirshabelle. wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
inta la xaqiijiyey iskahorimaadka ayaa waxaa ku dhaawacantay ilaa 3 qof oo midkood shacab yahay sida ay ku waramayaan ilo xogogaal ah. iskahorimaadka labada dhinac ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamada dowladdu ay bilaabeen in ay isku fidiyaan waddada isku xirta garoonka diyaaradaha iyo bartamaha magaalada beledweyne, iyadoo maanta la filayay in magaalada uu socdaal ku gaaro madaxweynaha hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe, inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiiji karin. iskahorimaadka kadib ayaa waxaa magaalada ka dhacay bannaanbax weyn oo dadkii dhigayay ay kaga soo horjeedaan maamul goboleedka hirshabeelle.
ka socda waa isagen bannaanbaxii manaha bulshada reer iiraan oo kala gedisan dhammaan 4 xaafad oo beledweyne waxay dadla iska celinanay rabaan inay kaceliyaan hirshabeelle oo ku soo duushay dadka shacabka way soo jeedaan.
oon u soo bannaanbaxnay xaquuqdeenna lagu tuntay lagu ciyaaray dadnimada ayni la seejiyey.
wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ka hadlay xiisadda maanta ka jirta magaalada beledweyne ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedka hirshabeelle ee dhowaan la doortay in ay caburinayaan dadka gobolka hiiraan, sidoo kalena ay diidan yihiin in rabitaankooda iyo qaybta ay saamiga ku leeyihiin si saani ah ay u helaan.
sidaad la socotaan hirshabeelle mar walbaba hirshabeelle nasiib waxay u yeelatay madaxweynihii markaas jooga inta dhoobdhoobto ayaa dad hunguri ka galaa inuu meesha kasoo xelo. kii horaa sameeyey kanna waa sameeyin haya sida muuqato. ma wax cusuba waa mahe, ma wax fiicana aada u xunta.
ilaa iyo hadda ma jiro wax waraho kasoo baxay mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle oo ku aadan xiisadda maanta ka jirta magaalada beledweyne, iyadoo hore magaalada ay usii joogeen wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax, madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, iyo guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan. dhammaantoodna waxa ay deegaanka u joogaan sidii ay u qaboojin lahaayeen xiisadda ka taagan magaalada beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
haatana London. markii ugu horreysay ayay tirada dadka u dhintay xanuunka covid 19 ee dalka Ingiriisku ay kor u dhaafeen 60,000 qof. khamiistii ayaa 104 qof ay u dhinteen cudurka iyada oo tirada guuda ka dhigaysa 60,013. tani ayaa imanaysa iyada oo dowladda Ingiriisku ay dadaal ugu jirto in si dhaqsaa loo bilaabo tallaalka ay shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ay soo saareen oo toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay hay-adda ilaalinta tayada daawooyinka ee Britain ay ansixiyeen isticmaalkeeda. dhinaca kalena midowda Yurub ayaa sheegay in qaaraddu ay ku sugan tahay xaalad adag oo la xidhiidha saamaynta iyo weliba faafitaanka xanuunka covid 19. warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sida ay xaqiijisay jaamacadda Johns Hopkins, waddamada Mareykanka, Brasiil, Hindiya iyo Mexico ayaa diiwaan geliyey tirada ka badan Ingiriiska ee u dhintay xanuunka covid 19. marka la eego 100,000 ee qof Britain waa dalka adduunka ugu dhimashada badan, waxaana ku xiga dalalka Belgiumka, San Marino, Peru, Andorra, Spain iyo Talyaaniga. ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay in inkasta oo ansixinta tallaalkani ay wanaagsan tahay, laakiin dhimasho kasta oo xanuunkan ku timaada ay tahay tiro badan. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Ingiriiska ayaa tiradan korodhay ku tilmaamay qalbi jab. dhinaca kale, toddobaadkan 14,897 qof ayaa xanuunka laga helay Ingiriiska, iyada oo tirada guud ay gaadhay 1,647,403 qof. midowda Yurub ayaa sheegay in qaaraddu ay gaadhay xaal adag oo lala daala dhacayo fiditaanka xanuunka covid 19. dowladda Talyaaniga ayaa mamnuucday isu socodka xilliga fasaxa Krismaska kadib markii tiradii ugu badnayd ee xanuunka ay u dhimatay tan iyo bilowgii cudurku halkaasi uu gaadhay. inta u dhaxaysa Disembar 22-keeda ilaa 6-da bisha Janaayo, dadka waxaa loo ogol yahay inay u socdaalaan oo keliya shaqooyinka arrimaha la xidhiidha caafimaadka iyo waxyaabaha ku saabsan xaaladaha degdega ah. ra-iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa sheegay in xilliga Krismaska aanu sinaba ula mid noqon doonin kuwii hore, ayna muhiim tahay in ay dadku u feejignaadaan oo raacaan talada dowladda. dadka badan 80,000 oo qof ayaa xanuunka covid ugu dhintay dalka Talyaaniga, أفريقيا لباتكي ساعدود يودن بيجنا ضد كبدن كون قف أيه وحيد شابتي شكر سعيد وخشق عيسى شريدة ضد ريبابليكا ودجن مقالة الروم أيه يجور هنتي سيدا وحال كل هاي
wadan ka talyaaniga sidaad ula socotid ba caqabadihii coronavirus ku aad iyo aad boo ugu soo farabtay waayahan dambe dadka dhintay shalay toosaad u aragtay ba waxay gaarayaan almost 100 qof bay gaarayaan marka hadda sidaad ula socotid ba waxa la sameeyay golaha wasiirada waxay soo saareen sharci cusub sharcigaas cusub oo asagoo ka duulaya dhibaatada iyo caqabadaha ka jirta wadanka oo cudurka coronavirus ku oo koos gareeyo sababay yey waxay soo rogeen shuruudahan inaan wax dhaqdhaqaaq sanadka cusub iyo nataalaha maartay Christmaska waxay gaalada u yaqaanaan aan la isku dhaqdhaqaaq karin qof walba uu san gobolkiisa ka bixi karin inaan maartay magaalada Bandow lagu soo rogahayo ilaa wixii 4 saac oo hameenimo wixii ka dambeeya ilaa shanta subaxnimo aroornimo marka salaada la tukado meel kasta la xirahayo inaan dadku hoteelada iyo meelahaas uusan cashooyin iyo restaurantin u aadi karinin in intii kulanto oo guryahooda iyo meelo ku kulanto iyo maqaayad haday ku kulmaan aysan dad isla nool oo family ah oo aan lix qof dhaafaynin inay ahaadaan
ururka caafimaadka adduunka ee WHO waxay ka digtay in xaaladda faafista xanuunka COVID-19 ay weli taagan tahay qaaradda Yurub gudaheeda. Dr. Catherine Small wuxuu ka tirsan barnaamijka hawlaha degdega ah ee hay'addaasi ayaa sheegtay in aan la oran karin in ay xaaladdu degan tahay Yurub. Wadamo ka mid ah Yurubna faafitaanka xanuunku waxa uu kor u kacay ilaa 400% 13,518,800 kiis oo xanuunka COVID-19 ayaa laga helay Yurub iyo Ingiriiska. Dalka Faransiiska tiradu waxa ay gaadhay 2,244,630, halka Spain ay gaadhay 1,656,707 kiis. Talyaaniga waa 1,614,610, halka Jarmalkana ay tahay 1,106,798. Poland waa 1,013,774. Belgiumka 582,949 qof ayaa xanuunka ku dhacay, halka Jamhuuriyadda Czech 583,204 qof oo xanuunka ku dhacay. Wadanka Netherlands 513,749 qof ayuu haleelay xanuunkaasi, halka Romaniyana tirada guud ay tahay 484,510 qof. Guud ahaan 384,918 qof ayaa xanuunka u dhintay wadamada Yurub iyo Ingiriiska. Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in bartamaha bishan December ay u badan tahay in la bilaabo talaalkii Pfizer ee ay ansixisay hay-adda ilaalinta tayada iyo daawooyinka, balse dad badan oo ka hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay qabaan in dowladda Ingiriisku ay ku degdegtay talaalkaasi. Dad badan oo reer Britain ahayna waxa ay ka keeneen su'aal inay qaadan doonaan talaalkaasi iyo in kale.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
Halka dhegeystayaal dowladda nagala soconaysaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa amar ka soo saaray muranka dhulalka deegaanada Koonfur Galbeed oo muddooyinkii u dambeeyay sii kordhiyay. Wareegta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in wax alle iyo wixii dhul ah ee la bixiyey wixii ka dambeeyay sanadkii 1990-kii ay waxba kama jiraan tahay. Wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Wareegtada ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qeexay in la mamnuucay dhammaan wixii sharci dhul ah wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii milatariga 1990-kii. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa saxaafadda u akhriyay qodobada awaamirta ay soo saareen.
Kow, in dhammaan la nasaqay wax alaale wixii sharci dhul ah ee la baxshay wixii ka dambeeyay burburkii taasoo 1990-kii. Number 2, in dhammaan wixii sharci ah ee la baxshay wixii ka dambeeyay 1990-kii ay yihiin waxba kama jiraan. Number 3, in hanti kasta ee guurta ah ama maguurta ah ee ku taala Koonfur Galbeed Soomaaliya qaadata shariiga cusub ee dhulalka sabar loogada ay sameysay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose kuna qaatan lixdan cisha gudaheed. Number 4 waxaa la joojiyay dhammaan 18 ka degmo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wax alaale wixii dhul bixin sharci darro ah ee horey u socday. Number 5 in hanti kasta guurta ama maguurta ah ee haysta sharciyigii ka horreeyay 1991 wixii ka horreeyay ay qaadato sharciiga cusub ee Koonfur Galbeed marka laga soo xaqiijiyo nootaayada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa aqoonsan tahay. Number 6 in aan lagu qori karin hal subar loogo in ka badan hal boos. Number 7 shakhsi kaliya ma yeelan karo wax ka badan 100 lagu dhuftey 100 taasoo ah 5 boos. Shakhsigu ma yeelan karo wax intaas ka badan. Number 8 in dhammaan gudoomiyasha gobolada ee degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo agaasimiyasha waaxda dhulalka iyo cid kasta oo mas'uuliyad yeeganeysa la bixin karin dhul ilaa amarka madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ama guddiga dabagalka dhulalka Koonfur Galbeed. Number 9 waxaa la faraya dhammaan maamulka in aanan sharci dhulka aanan la siin karin shirkad ama hay'ad ama company ilaa amar madaxweynaha Koonfur Galbeed ama guddiga dhulalka. Number 10 in maamulka dawladda hoose ee Koonfur Galbeed waaxda agaasinka dhulka ay si buuxda ula shaqeeyaan oo taayada ay Koonfur Galbeed aqoonsan tahay. 11 waa in agaasimiyasha waaxda dhulalka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay isticmaalaan adeymaha soo mara nootaayada ay Koonfur Galbeed aqoonsan tahay. Ugu dambeyn waxaa la faraya dhammaan mas'uuliyiinta warqadan ay ku socoto oo degmooyinka iyo heer gobolba inay fuliyaan awaamirtan sida ay tahay.
Madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa bartamaha isbuucan isagoo la hadlayay dhammaan gudoomiyasha degmooyinka iyo gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shir ugu soo gabagabooway magaalada Baydhabo wuxuu ka hadlay xal u helidda isqabqabsiga dhulalka iyo maamulkiisa waxa uu ka damacsan yahay.
Dhulkan sharci darrada lagu tagayo laga bilaabo 1991 iyo wixii ka dambeeyey waxay dowladda la qaaday sharci maaha dhul dowladda iskale dowlad baa bixin karto bini aadan male markii la siiyo oo sharciyeysan buu leeyahay. Waxaan u baahannahay marka dhulalkaas in la sharciyeeyo degmooyinkana ay ka shaqeeyaan ayna noqoto sabar loogooyin dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay leedahay loo sameeyo dhul kasta la siiyo kii sharci darre lagu deganaana la sharciyeeyo kii aan sharciyad haysaninna hadda sharci loo sameeyo.
Isqabqabsiga iyo muranka dhulalka la bixiyey wixii ka dambeeyey 1991 ayaa aada u soo kordhayay muddooyinkii u dambeeyey, waxaana maxkamadaha Koonfur Galbeed dacwooyinka ugu badan ee yaala ay yihiin dhulka lagu muransan yahay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku lafa gurayno hannaanka doorashada soo socota ee Soomaaliya, tabashada mucaaridka iyo weliba kalsoonida lagu qabi karo inay waqtigeedii ku dhacdo. Barnaamijkan waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti wacan wanaagsan qiyaartii nala socota kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo aynu ku soo qaadan doono xaaladda dalka Soomaaliya oo la filayo in doorasho ay dhawaan ka dhacdo, isla markaana shirar kala duwan waaydii ugu dambeysay Muqdisho ay ku sameynayeen mucaaradka, halka dowladda federaalka ee Soomaaliyana ay qorshihii doorashada weli wato guddigii doorashada iyo xalintii khilaafaadka qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho lagu tababarayo. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, iyo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horey uga soo shaqeeyey hay-adda nabadsugidda qaranka ee NISA, iyo sidoo kalena haddana ah falanqeeye arrimaha ammaanka iyo siyaasadda Soomaaliya ka faallooda. Marka hore kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda, waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Dr. Cabdi Cali Xasan oo garabkayga midig fadhiya. Marka hore, waxay ahayd Soomaaliya xilligan doorashada inay socoto oo aqalkii sare doorashadiisii la gudagalo, maxaad is leedahay aragtidaada sabab ayay u tahay inaan xilligan sidii wax loo filay ama jadwalka uu socday aysan u dhicin?
way caddahay arrimaha siyaasadda oo wali laga heshiin nimanka la yiraahdo daneeli shayaasha siyaasadda kala duwan heerar kala duwan ee xukuumadda waliba markaan ka hadlayna xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha xubnaha ka xukuumadda federaalka oo aan weli maxaa la yiraa mabdi'iyan ka heshiin doorashada in la qabto iyo sidii loo qaban lahaa mar haddii mabdi'iyan ah wixii ayagu aysan ka heshiin oo markastana aa arkayso wax qabya inta yiraahdaan waa heshiinay oo gacmaha taagtaagaan ay tagaan guryahooda markay tagaan ay la soo laabanayaan inay wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn dowladda federaalku halkan ka wado marka dee warqad iyo qalin warqad lagu kor qoray dood ma geli karo laakiin waxaa moodaa marka hore qolo walba iyaysan rabin wax oo hadhow lagu kala saari karo inaysan warqadaha ku qoran war guud inay ku qoraan marka mabdi'iyan aan weli laga heshiin
waxaan siinayaa cabdisalaan yuusuf guuleed cabdisalaan sida uu doctor cabdicali xasan xildhibaanka uu leeyahay waxaan horey mabdi'iyan aan heshiiskood looga qaadanaya warqado lagu qoray taasina waa midda sabab u ah in sidii wax loo rabay aanay u dhicin arintaas siyaada kula muuqata waxaan u arkaa horta dee waddankan doorashooyin baa lasoo qabanayay intaasoo jeera doorasho haddii heer federaal noqotay ee haddii heer maamul goboleed noqota lasoo qabtay doorashada federaalka oo midda madaxweynena madaxweynaha soomaaliya ugu soo doorto waxa heshiis baa ka yaalay xeroosaad baa ka yaalay heshiis baana lagu ahay markasta laakiin waxaa la jaangooyi jiray marka dowladda waqti ugu dambeeyay dowladdu jaangooyi jirtay qaabka wax loo dooranayo waxaan maleynayaa dhowr fadhiyaa laysaga yimid 7-kii sebteembar ee sanadkan ayaanu maleynaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku inay xamar ku shireen heshiis ay wada gaareen la yidhaahda habraaca doorashada habraacaas doorashadana si tafaasiila oo qodobaysan baa la isula gartay laysugu raacay heshiisayna noo sheegeen markay kasoo tageen dee labadooda wax khilaaf kama soo bixin waxa la isla ogaxamal 1 October uu soo baxa qoraal waxaa la jibiyey marka waxay tahay wixii lagu heshiiyey la qoray ayaan suurtagelin welibana waxaan leeyahay dowladda federaalka ayaa qodobkaas dadka ugu badan ee qeybta jibinta ugu badan ee ka imaanaysa haddaad fiiriso habraac qodob uu leeyahay 2-3-4 ilaa 12-12 ku dhawaad intaas qodob kasta waxaa ku qoran kasoo qabo qodobka 8-aad oo kale waxaa ku qoran qofka doorashada kasoo qayb noqonaya da'diisa ku qoran waana 35 sano ka yareen hadda guddiga doorashooyinka markaad fiiriso deelma yar yar ku jira waxaa qodobka ku saxeexan oo kale kamida habraaca heshiiska qodobka 12-aad qodobka maaragtay 4-aad inuusan qofku dhexdhexaad yahay inuusan dowladda xil ka haynin ama xil dowladda uusan haynin waxaasoo dhan marka waxaad u maleysaa guddiga doorashooyinka inay dowladdu ku tumatay in hay-addii nabadsugudda lagu soo daray in agaasimihii madaxtooyada uu ka mid yahay de waxaasoo dhan waa qoran yihiin marka waxaas leeyahay waxaa lagu xadgudbay wixii lagu heshiiyey sababtaasa inuu dhicdaa doorashada
waxaan u gudbinaya arintaas wasiir Alcadaala oo nala jooga Alcadaala sidaad u jeedo eed baa socoto marka la eego cabdisalaan guuleed hadalkiisa marka aad fiiriso shaqaalaha rayidka lagu soo daray iyo xubno ka tirsan askarta ciidamada weliba nabadsugaday eedahaasi ma jiraan markaad dhinacina eegtaa
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli sallallahu calayhi wasalam wasalaamay doctorka xildhibaanka iyo walaalkii cabdisalaan iyo dadka soomaaliyeedna dhageysanaya iyo v o a intaas ka soo kow cabdicaziiz sida la sheegay waddanka heshiis doorasho ayaa la gaaray oo ku yimid tanaasul dowladda Soomaaliya ay sameysay oo aad iyo aad u weyn oo aad ogtahay in shuruucdii doorashada iyo guddiyadii doorashada iyo wixii dadka Soomaaliyeed ay filayeen oo dowladdu ay diyaarisay si midnimada dalka loo ilaaliyo dartii dowladdu ay uga tanaasushay heshiiskaas oo ahaa runtii heshiis aad iyo aad u adkaa markii dowladdu ay gashay ama dowlad goboleedyada la galay dowladdu waxay bilowday sidii heshiiska loo hirgelin lahaa waxaana loo xilsaaray ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda in ay heshiiskaas fuliyaan dhankeeda tallaabooyinka ay ahayd dowladda inay qaado ay ugu horreysay in guddiyadii ay soo dhisto iyada iyo maamul goboleedyada oo iskaashanaya intooda badan waa soo dhismeen marka laga reebo qaybo yaryar oo Jubbaland iyo Puntland ku dhiman heshiiskii dowladdu sidii uu ahaa ayay u raacday oo ay u fulisay ila hadda marka laga reebo warar tuurtuur ah oo meelahaas warbaahinta lagu soo qoro cid cabasho sharciyeysan oo qodobaysan oo nidaamsan ka keentay go'aanada dawladdu ay qaadatay ma jirto balse iyada oo laga jawaabayo cabashada dhanka saxaafadda ka timid ra'iisul wasaaruhu wuxuu fidiyay Google wuxuu baaq u jeediyay dhammaan cidda cabasho qabta inay u timaado way la fariisato ay kala doodo waxa cabasho qabta gabagabadu marka waxay tahay doorashadu dhanka dawladda waa ka diyaar dawladda waxa ka go'an waqtiga loogu talagalay inay qabato gudiyada loogu talagalay inay dhisto wixii adeegu fududeyna oo loogu talagalay in hawsha lagu fududeeyo in ay bixiso oo shaqadaas ay qabato ilaa haddana wali rajo xoog leh ayaan qabnaa sidii loogu talagalay ay u socotaa caqabado waa jiraan caqabadahana inay xalisaa ka go'an dawladda eeda ku saabsan dadka gudiga ku jira iyo waxa la xiriira heshiis ba meeshan qoran anagu waxaan aaminsanahay
waxa qoran wuxuu yahay
heshiiska qoran wuxuu yahay saddex gudi in la soo dhiso oo ah gudiga doorashada ee heer qaran iyo gudiga xallinta khilaafaadka iyo gudiyada dowlad goboleedyada gudiyadaas inta ilaa hadda soo xarootay ee gacanta dowladda soo gashay waxay waafaqsan yihiin habraaci lagu heshiiyey
ma jiraan in shaqaalihii dowladda rayidka ahaa iyo dhinacyada dhexdhexaad noqon karin oo ciidamadu ay ka mid yihiin lagu soo daray
horta arrinta ku saabsan dhexdhexaadnimada iyo waxa ku saabsan erey guudwa dhexdhexaadnimada waxaa laga yaabaa qofba inuu qof jecel yahay waxaa laga yaabaa cabdisalaan inuu qof jecel yahay cadaalana inuu qof jecel yahay dhexdhexaadnimadu taas maaha dhexdhexaadnimadu waa wixii sharcigu ogol yahay dadka meesha ku qoran waa dad muwaadiniin soomaaliyeed oo sharcigu u ogol yahay in ay gudigaas ka mid noqdaan ilaa hadda cid dokumenti rasmi ah dowladda la wadaagtay oo ay ku sheegayso hebel iyo hebel iyo hebel iyo heblo oo gudigaas ka tirsan qodobka hebel iyo hebelaa diidan ha la bedelo qoraal rasmi oo dowladda soo gaarana ma jiro
waa maadsan tahay waxaan ku noqonayaa doctor cabdi cali anagu iman doona cabdisalaan markaa doctor al-cadaala ereyada ama dooda sida uu u dhigayo in gudiyada mararka qaar la dhaliilo aysan sharci loo haysan ama qodobo muujin kara in lagu dhaliili karo aysan ilaa hadda muuqan ma jirta arrintaas
horta al-cadaala garow leh xukuumadda waaye isaga xukuumadda mowqifkeeda inuu difaaca waa garay gardar laakiin cabdisalaan waxa uu sheegay xaqiiq way agaasi ma ku-xigeenka guud madaxtooyada cabdinuur gudiga waaye olola hadda socdana gudoomiyaha gudiga inuu noqdaa macquul ah waxayn dhaha laga qabsan kara maaha been la sheegi karana maaha fahamtay waxyaaba waxaa jira aan sacbo iyo indhaha aan lagu qaban karin nabadsugidana diyaasaa ka tirsanaha oo taliya ku-xigeenka ahaa diyaasaa iyaga xogaalsan saraakiil badan oo ciidan kamid aha laga yaabaa inay ku jiraan caadiyana sharcigu marna ma ogolaanayo in qof shaqaalo rayid ah inuu doorashaba ka qayb galo adduunkao dhan haddaa musharax noqonayso haddaa aad tegayso waa inaa horta shaqadaada iska cazishaa lix bilood ka hor ma ahan xataa maalmaha cabdinuurna ilaa hadda maxaa la yidhaahdaa madaxtooyada fadhiya hada cajiiba haddana dhinaca kale xildhibaan nu qoraaya ma haysaan laki adika anaga ahayna mogtahay marka politically qof involved ah ma noqon karaa marka dadka garay leeyihiin anii midaan jeclahaa jirta gaal dil gartiisana sii xukuumadda labadeeda heer labadaba ku fashilmeen inay inta isla fariistaan heshiiyaan magarata waxay aad very simple way ahayd qolo walban inay wax boobtay rabtaa anigu horena waa u sheegay qolada oo dowlad goboleedyaduna ma ahan malaa'ig soo daahirtay iyaguna waxay u dagaalamayaan xildhibaanada inay gacantooda inta ku qoraan boobaan daday rabaan keenaan xukuumadda federaalkuna waxay rabtaa inay boobto iyadoo xildhibaana ay wadato ay keento dalkaana dimuqraadiyad laguma gaarayo anigu mabdi'iyan doorasho dadban waa kasoo horjeeday laba sana waxaan ku dagaalamaya doorasho qof iyo cod ah sida keliya oo cadaalad lagu heli karo oo dalkan musuq maasuq iyo eex iyo qaraabo kiil iyo looga badbaadi karo doorashadaasay ahayd ana waxaan qabaa haddana waa ku fashilmeen mana ujeedo ifafaale ay ku heshiin karaan labada heer ee xukuumadda hadday saa tahay madaxweynaha 8da februar ka dhacaya mandateka baarlamaankan awood wuxuu uleeyahay inuu isu rogo baarlamaanka 11aad qodobka 6aad ee dastuurka farqadii 3aad waxay ogoshahay baarlamaankan haddii baarlamaankii bedeli lahaa la soo dooran way isaga automatically wuxuu noqonaya baarlamaanka 11aad daasmiina macnaheeda waxaa weye xukuumadda waa fashilantay xukuumadda labadeeda heer waa fashilmeen baarlamaanka go'aan inuu ka qaato oo dalkan uu badbaadiyo oo u jeheeyo maxaa la yiraahdaa inaan colaad iyo dhibaato kale iyo ka dhicin.
Guuleed barkaan markaa ku siiyo, miyaanay gar noqon karin haddii aan qodob sharciya la keenin, ama wax muuqan kara in mucaaradka waxay ku doodayaan qaar ka mid a guddiyada lagu dhaliili karo aysan meesha ku jirinba, haddii aan la haysan sida xukuumadda ay ku doodayso qodobkaas iyo qodobkaa darteed hebelmo muddo inuu meesha galo?
Horta soomaalida waxay ku maamaadaa war reer magaal warqadu ku qoran yahay, wixii la qortay ayaa dadka kala haga. Haddii kale dee xoog bay noqonaysaa. Haddii mas-uuliyiintii waddankan ugu sarreysay ee madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo madaxu ahaa maamul goboleedyadii qof ka maqneyn markii Soomaaliland laga saaro, intaasoo maalmood ay fadhiyeen oo dhuusamo reeb wan laga soo bilaabay, waxa la isla gaaray Soomaalida waxay u ahayd rajo weyn iyo waxay ahayd qab weyn oo iyadoo lasoo dhex gelin Soomaaliya waxay ahayd xallisatay qof kastoo Soomaaliyana ku reynayay. Heshiiskaas la gaaray waxbaa la isla qodobeeyey, waqti baa la geliyey, juhdi baa la geliyey. Qodobadii lasoo qoray oo de nin kasta uu yiri waan ku qanacsanahay bay ahayd waxaan la isla qoray oy ku qoran tahay war qofka da-diisu waa inay intaas noqoto, waa inuusan dowladda ka shaqaynaynin, waa inuu dhexdhexaadna waxaa laga wadaa qalbiga lagama wado, waxaa laga wadaa qof noo dhexayn kara oon aniguna ogeyn inuu adiga kula jiro, adiguna aadan ogeyn inuu nagala jiro, laakiin aan calaamad lahayn. Soomaada garan qof Arsenal ciyaartoy markaas soo qof Arsenal qaba dharkeedii yaan ma dhihi karo Manchester uu taageeriyaa stadionka soo galo. Soomaada garan waxaan ula jeedaa marka wixii qoraay waxaad umaleysaa dowladdu way ku taagan fashay. Cabdinuur waa ninka ugu weyn hay-adda nabad sugidda, Cabdinuur waa ninka ugu weyn madaxtooyada joog, waana kaliir inuu la shaqeynayo ololama uu ku jiraa abaabulmi uu ku jiraa xildhibaano muuqara anu ma caddayn kara taas, laakiin waxaan ogaa inuu guddigana ku jiro sharci darana ay tahay wixii lagu heshiiyey hay-adda nabad sugidda lagu eedeynayo anaa taliya ka ahay. Soomaada garan cadaala maanta waa wasiir ixtiraam weyn aanu hayaa, waxaan ogahay inuu iga xood ogaalsan yahay soona iyo maaragtay warbaahinta hay-adaha dowladda u shaqeeya inuu xogtooda iyo xantooda ahay. Saraakiil anigu aan aqaanoon madax u ahay baahadda ku jira oon iswacnoon isnaqaano baa liiska ku jira
oo
nisa ka tirsan, marka wax la qarinaya maahan. Marka waxaan qabaa dhinac kale haddaad fiiriso dowladda madaxweynuhu waa murashax xilkanu kusoo laabtuu rabaa, prime minister ku-xigeenka Guuleed waa murashax xildhibaan uu doonaya inuu noqdo, agaasimaha madaxtooyada nabadsugudu waa murashax xildhibaan buu doonayaa.
Laakiin ma hayna
aan ku kala duwanaano wasiirkii hor fadhiya cadaala xildhibaan uu doonayaa. Dowlad marka laga soo bilaabo madaxweynihii wasiiradii agaasimayaashii ay iyagu murashaxiin u yihiin xilalka la doonayo Soomaaliya inay kula tartanto, laakiin habdhaqankeedii iyo habraaceediina uu sidaan noqday si laysugu hadlay karo kursi loola soo fariisan karo uma jeedo haddaan wax laga bedel sida wuxuu socdaan.
Alcadaalo filaysaa eedaha ugu badan in laydin jeedinayo haddii xaaladdu sidaan ay ku sii socoto, kulley wejiyo kala duwan baa la arki karaa, laakiin idinka maxaa qasbayaad is leedihiin? Dad la eedeynayo leeyahay nabad sugidii bay ka tirsan yihiin, taliyaashoodii bay sheegayaan, iyo mas-uuliyiin ka shaqeynaya madaxtooyada inaad guddiga ku dartaan, taasoo eed leedii qabsan kara maaha?
Waa mahadsan tahay walaalo doctorka iyo taliyaha walaalkayna, aad iyo aadan ra'yigooda u ixtiraamayaa. Horta waxa yar waxaan rabaa inaad ii ogolaatid inaan xoogaa yara si faahfaahsan arrinta uga jawaabo. Waxaan rabaa horta dadka Soomaaliyeed in la khaldo waa laga wanaagsan yahay. Sawirka saxda ah ee xaaladda Soomaaliya ay leedahay in la siiyaana saxa, maxaan taas ula jeedaa? Taas waxaan ula jeedaa rabitaankii dowladda Soomaaliya iyo wixii ay isku diyaarisay oo ay ka shaqeynaysay Dr. Cabdi Cali Yaasheeg. Waxay ahayd waddankan inuu doorasho qof iyo cod ah aado, doorashadaasi ahayd inay qabtaan. Waxay ahayd guddiga qaran ee doorashooyinka ee madaxa bannaan ee aan madaxweyne Farmaajo hal qof oo kamida soo dhisin soona recommend gareyn aqoonna iyo qof xukuumaddan kamida qofkeedna uusan soo dhisin ee ragga mucaaradka hadda bannaanka taagan iyagu ay soo dhiseen inay doorashadaas qabtaan. Waxay ahayd doorashadaas dadka Soomaaliyeed inay codeeyaan. Doorashadaas maxay u dhici weysay? Doorashadaas waxay u dhici weysay cabasho ragga walaalaha ee halkan fadhiya iyo ragga ku mowqifka ah. Doctorka Moogu wuu ogaa inuu taageersanayo doorashadaas dhacdo, laakiin rag badan oo maanta hadlaya oo maanta cabanaya cabasho iyo dagaal iyaga ka timid ayaa sababay in dowladdu ay ka tanaasusho iyadoo madaxweynuhu uu saxiixay sharcigaas. Sababta tanaasulku welibana awooddii dowladda la qaybiyo oo maanta guddiyada jooga wax ka badan 170 aanay dowladdu talana kulahayn, ra'yina kulahayn, go'aanna kulahayn, iska dhaafinay iyadoo u shaqeeyaan qaar badan oo kamidana meelo aan dowladdan laga jecleyn laga soo magacaabay. Iyada oo dowladdu marka u sameynaysa midnimada darteed madaxweynuhu sida uu sheegay oo la wada ogyahay ay dowladdu qaadatay go'aanka noocaas oo ah in dowlad goboleedyadu ay guddiyada inta ugu badan soo magacaabaan, weliba kuwa
go'aanada rasmiga ah ee xildhibaanada saameynta ugu badan ku leh hannaankii sidaas ku yimid marka oo dawladdu iyadu ay fiktamka u ahayd iyadu ay dhibanaha u ahayd maanta in laga dhigo in dawladdu iyadu wadato horta waa nasiib darro iyo marin habaabin aad u weyn qodobka koowaad waa qodobka labaad sida uu Cabdisalaam sheegay war dawladeed warqadu ku yaalla walaalo wixii shakhsi nacayba qofku nacab yahay anigu kama jawaabayo marka difaacayo inuu target gareeyo inuu wax ka sheego waxaan aaminsanahay muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoon qodob lagu eedeeyo lahayn in lagu xadgudbo leeyahay hebel ninka leeyahay muxuu shaqadaas u haya ama hebel maxay shaqadaas u haysa adoon qodob haysan adoon sharci haysan waa dad sharciga iga qoon badan waaye waa khald sharci ah iyo xadgudub shakhsi ah waaye oo ay leeyahay munaasabsan yahay in laga yimaado waxa soo haray dadka gudiga ku jira ee labada heer ku qoran waxaan ilaa annagu waxaan aaminsanahay dawladdu waxay rumaysan tahay inay si sharci ah oo waafaqsan wixii lagu heshiiyay ku yimaadeen maxaa soo haray inay qaar kood cabasho laga qabo suu sheegay taliyuhu uu yaqaano qof sharciga khilaafsan oo meesha ku jira taliyaha waxaa laga rabaa ama cidii kale oo cabasho qabto xisbi oo mucaarada ama musharaxa in intay warqad soo qorato oo qofka magaciisa ku soo qorto oo qodobka ku soo lifaaqdo oo warqad rasmi ah oo saxiixiya stamp la prime minister ka u dirto ama uu la tagto isugu marka waxaan ku yiri prime minister ki maanta uu jooga laba jeer uu hadlay gobol uu dhigo qofka cabasho qabta hay yimaado yiri hal qof oo cabasho qabana uma tagin hal warqadna uma tagin waxaa la rabaa marka go'aanka in laga gaaro wareysi idaacad laga bixiyo iyo munaasabad television lagu qabto taas ma aha halka waxa meeshaan ka socdaa marka inaan ku sheego waxa meeshaan ka socdo oo runta waxay tahay dawladda Soomaaliya waxa ka go'an 8 February inay ku qabato doorasho beddelkeeda waxa ka socda waddankeena waxaan adduunyada lagu arag oo ah mucaarad leh doorashada waqtigeeda kuma dhacayso oo ah mucaarad leh qofka shacabka Soomaaliyeed ee noocdayaan ma ogolin maanta narrative ka suuq ayaa loo dadku dhan ogiyeen waxa waa dawladdu oo la doorashada ha dhacdo oo gudiyada ha shaqeeyaan iyo walaalaheen oo la ma doorashada ma dhacayso anagu waxaan leenahay walaalayaal inta tartantaan kale gudaha soo gala anagu aan banaanka tagnay dhibaato ma jirto haddii isku kalsoon tihiin marka waxa kala meeshan ku jira maxay tahay waxay ka hadlaan walaalaheen shaar shaar baa laga jiray waxa dhigay ninka xukunka ayaa shaar leeg u tashaa walaalayn waxay raadinayaan oo hebel loo leebal gareynayo oo hebel waaskari loo leeyahay waxay tahay qof ay ayagu rabaan inuu meesha soo galo harqaanlahaas iyaga ay rabaan inuu meesha soo galana shaar ayaga leeg oo sahli kara inay filo Soomaaliya soo galaan inuu tono taasuna suurta gal ma ah marka walaalayaal oo
ku soo laabanaya dr abd cali dooda labada dhinac waa dhigaysanaysa hadalka cadaalada waxa uu ku soo daray wax kasta waxa loo baahan yahay inay sharci noqdaan adaan mudanayaasha baarlamaanka nagala jooga sida wax u socdaan hadda la joogo marka laga soo tago aragtidii hore doorasho qof iyo cod arinta hadda taagan bal sharciyada oo cadaalad soo qaad hadii aad eegto
iyo aniga cadaalad mid waa ku taageersan cadaalad xukuumadiisu difaacaya doorasho ma heesto marka xukuumadda ku jiray saasaan u difaacay garay gardarab marka waana waajib way oo sarkaal la soo diray oo yoolka dawladda inuu difaaco ay tahay laakiin wajiro maran habaabin shacabka Soomaaliyeed aan maran habaabinayn shacabka Soomaaliyeed habarta arag raacis siyaasiyadu siyaasadda Soomaaliyeed ka warqabtaan wax qarsoon oo Ilaahay abuurtay male Cabdi Cali kursigiisa meen qofowda ku tartamayso ya xaqiiq kale joogan cid walba waa ka warqabtaa magrad marka wakayga kaliya markan kaaga soo qaado fargelinta oo ku socota ya hadaan waa sheegaa ilaahdo ma rabo inaan rabina sheego way waxay noqonay target qof aan sameynayo magrat laakiin abuse badana jira oo cad oo pop ah oo waa dhacday waa Xasan Sheikh baa dhacday oo waa taharu u sheegayney xukuumadda markaa joogta inay wax boobto iyo diyaar u tahay qolada dowlad goboleedu inay boobaanay rabaan waa soo marnay doorashadan dadban anigu dadkii aad uga soo horjeedaa waa laaluush waa eex waa qabyaalad waa maxaa la yiraahdaa waxaan dimuqraadiyadna lagu tilmaami karin marna u wanaagsanayn marka ma rab inaan naqdiyo al-cadaala shaqadiisu haystaa laakiin xukuumadda hadda jirta waxa ay wado adiga haddii salaan ka rabaa Puntland oo diyaar ahayn oo gudigi keen iyo Jubaland oo gudigi keen haddii dawladdu leedahay waxa qabanaya doorasho aqlimi ah dalkan wali bariyo ku jira ina adeero iyo walaalo waa lagu wadi kara dalkan dal isma qoonnaayo ma magarad in kii madaxweynaha dalkan ka noqdo nabadoon inuu noqdo laga rabaa inuu bakooradiisa qaato tuulo walba taga yiraahdo ina adeero soo laab ya hadoon ahayn markii horeba inuu bunka dhima ma ahayn anigu waxaan qabay madaxweynaha inuu markii horeba halkan baarlamaanka aan go'aansin xalimire waa noo timid march doorashan qabanaya ay dhahday asa tanazuli ma in lagu eedeeyo hadda al-cadaala uu ku eedeeyo xasfiiq iyo nin banaanka jooga oo legitimacy haysan ya aniga waxaan ku eedeynayaa asaga iyo xukuumadiisa
waa taa isagan dib u laabanayaa asagan ku laabanayaa al-cadaala markaad eegto weli saqabqabsiga way jiraan mucaaradkiina muqdisho go'aanay ka soo saareen musharaxiinta ahaa eedo badanaa taagan guddiga waa la dhaliilayaa jubbaland iyo puntland guddiyadii doorashadii xalinta khilaafaadka heer goboleed maysan soo magacaabin sidee doorasho u qabanaysaa
horta dowladda heerarkeeda kala duwan shaqaa ka dhex socota shaqadaas waxay tahay waxaad ogtahay inuu jiro golaha uu madaxweynuhu hogaamiyo golaha wadatashiga qaranka oo markii horena heshiiskan gaaray haddana sidaad ka warqabto inta badan yani boqolkii sagaashan cabsida horta la abuuraha uma jirto boqolkii sagaashan guddiyadii waa soo dhammaystirme meelaha yaroo ay mushkiladda ka jirto oo ay dhibaatada ka jirtana dowladda waxaa ka go-an in la xaliyo sida ugu wanaagsan sidii tanaasulka loo sameeyana si midnimaha oo la isku waafaqsan yahay wixii lagu heshiiyana waafaqsan ay doorashadu u dhacdo haddii ilaahay uu yidhaahdo waxaa soo haray laba xuquuqooda meeshaan isdhinac yaallo xuquuq dowladda labadeeda heeraale inay macebtaho isla shaqeynayso iyo isla shaqeynayan qadiyad kale waaye isla shaqeyn xumo hadda heerka la gaarsiinayo gaarsiisana ma jirto runtii xuquuqda ay dowladdu leedahay waxay tahay doorashadii lagu heshiiyey in ay qabato una qabato si la mid ah sidii doorashooyinka loo qaban jiray oo kasii hufan xuquuqdaas dowladda iskale walaalaha kaleeta ee mucaaradka ah ee muxtarimiinta ee sharafta leh ee banaanka jooga musharaxiintana waxay xaq u leeyihiin xuquuqdooda inay ilaashadaan midna waa inay ogaadaan doorashada soomaaliya maanta ma bilaabmayso musharaxu xuquuqdii uu 2016 kulahaa mid ka badan oo maanta kulahaana laakiin inuu isagu maanta maamulo oo intuu banaanka yimaado yiraahdo ana musharaxu xagga joogaan go-aanka gaara sax
maahain
la qanciyo xaqu leeyahay waana kuu sheega prime ministerka oo broceska iyo shaqada mas-uulka ah gogol u fidiyey welina gogosha waa u fidsanta
al-cadaala waxa uu leeyahay sida wax loo umalaynayo uma jiraano dowlad goboleedyo badan oo maqnaan kara hadda ma muuqato xal hoosaa jira maxay tahay mucaaradka saska ay qabaan
horta inuu mucaaradka uma hadlo mucaaradne ma ihi muxaafidna ma ihi qof madax banaanan ah laakiin waxaan ahay qof dhex jooga siyaasadda soomaaliya kana soo shaqeeyay waddankan jecel wanaagina wuxuu dhacaan doctor saaxiibkay xildhibaan wuxuu kusoo celeeliyay al-cadaala waxaan ku taageerayaa dowladda difaacayo taas waxay meesha ka saaraysaa mowqif sax iyo qalad inaan laga hadline dee wixii dowladdu rabtay horta wasiir saaxiibka al-cadaala uu ka hadlaya taas meeshaasaan dhigayna tan kale jubbaland iyo puntland aqalka hoose haddaan aqaldanayn xildhibaanka 80 xildhibaanay ku leeyihin aqalka sarena 22 qofooday ku leeyihin 102 qofood haddaan aqaldanayn waa miisaan aad u culus marka la fiirsho baarlamaanka soomaaliya hadday maqan yihiin in la yidhaahdo wixii hawshii waan wadaynaa waxaan isleeyahay calaamad booba oo ixtiraam darro ah oo wixii lagu heshiiyey waxa lagu heshiiyey karaba kasoo horjeedaa meesha ka socda qodobada haddaan dib ugu laabto wixii lagu heshiiyey la qoray haddaan laga run sheegin waxaan qorayne layskuma ixtiraami karo laysugumana aamini karo guddiga doorashooyinka qof iyo cod dowladdii hore waxay ku dhacday ee xasan sheekh inay qof iyo cod samayso waxay dhahaan waqti ma haysano waqti baa la siiyey 4 sano ayaa guddiga doorashooyinka ee madaxa banaanay bay haysteen maalin dhaweed markii ay guddoomiyaha guddigu hortimid baarlamaanka waxay tiri waqtina ma hayno dhaqaale uma aynaan haynin ma ka gaarsiin karno sidaas darteed waxay soo jeen 3 soo jeedinood oo mid kasta ay waqti dartaa waxaa soo baxday inaan waxba la qaban 4 sano hal wax oo laga qabto doorashooyinka qof iyo cod firi wadamaan ka nimid waa laga codeeyaa qofku in lacun lau codeeyo waa inuu xaquuqdiisa sharci xaquuqdiisa cod xaqiiqdiisa number dokumentigiisa inta qofooda gurigaas degan waxaa ku baxa juhdi iyo waqti iyo waxaa ku baxa howl badan dowladda soomaaliya 4 sano haysa hal wax oo waxaas ka mid a ma aysan qabanin erega marka qof iyo codaan qabanaynaa waa wax lamid a yani waxaan u baahanaa waqti dheeraysi haddii murashaxiinta nimanka xilka usoo madaxweynaha horaa ku jira ra-iisul wasaare horaa ku jira niman mas-uuliyiina oo waddankan waxa maanta madaxweynahan ku fadhiyo kusoo fadhiya baa ku jira maalin dhoweed waana jeclaalaa su-aashaas inaan cadaalo weydiiyo duqa magaalada muqdisho oo ah ninka saameynta ugu badan gobolka banaadir kuleh baa hadlay fadwu soo saaray in la dilo ah dowladda soomaaliya kama hadlin mana ka jawaabin ma u dhahan tahay waa rabay inaan weydiiyo ta kalena weydiinaa waxay tahay mucaaradku warqaday ka soo saaray nairobi waa dad muxtarimiin oo xaq wadanka kuleh xamar isugu yimideen si nabad ay sharu qabteen murashaxiinti warqaday soo qoreen consulkeeri ku muujiyeen waxaan iyo waxaan iyo waxaan qodobada u leeyahay cadaalad lama soo hordhigin waa soo dhigin
bana laakiin raisul wasaaraha google buu fidiyo leeyahay loo yaray cad ka soo tabashan
ku dhameeyo raisul wasaaraha gogoshiis inay galaan iyo inaysan gelin maqaalada masaxa ayagay ka dhaxeysa Soomaada gar laakiin markii warqadahaas cad abashadu ku qorantay in laga soo jawaabo ee qodobka kaliya jawaabta dawladda ka yimid oo yahay fadwada gudoomiyaha ee gobolka Banaadir oo laga hadlay waxaan isleeyahay dawladdu way ka jawaabtay waxaan ugu fasaxay fadwo su'aash marka araba in aan weydiyo aan jalaalahay hadan adiga ala waxay tahay al-adalo mu'aradki concern koodi ay keenan ee hadan wax laga bedelo gudiga doorashooyinka waxa ma ka bedelaysan mise sidoodii ku soconayaan hawsha doorashada way soconaysaa su'aashan san jalaabina weydi
oo ma san tahay dr abd cali aan seenay al-adalo intan oo iman marka aad eegto dooda labada dhinac oo socota doorashada iyo arrimahan looga hadlay sidee wax loo qaban karaa leedahay hadda mar hadii dawladdeena ay leedahay waxba la wadaaya mucaaradkeena isluu qaban sidee xaaladu muuqataa
aniga wax kala bii muuqda xaqiiqdi waa umaleen maayo in dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalku ay heshiin karaan marka fiiriyay ma ii muuqato aqaanaa axmedooba dhaqankiisa aqaanaa saciid daniya aqaanaa ma fahmtay hadda dhaqdhaqaaqyada golayaashooda ka socday iyo isbedelada socda ujeeda uma soo jeedaan in ay heshiis la qaataan ra-iisul wasaaraha federaalka iyo gogoshaan uu fidinayo mar hadday saa tahay an waxaan qabaa baarlamaanka federaalka saa awood iska leh sharciyada saa iska leh madaxweynahana hore aan uga heshiinay sharci annagaa sameyna sharciga doorasho qofii codaan u sameynay oo ansixinay uu saxiixay uu la tegay waa usoo shaqeyn waayey afgarad siyaasadeed u la yimid wuxuu yiri nooyahow waxaanaan wadaaye ila qaada waa la qaadnay oo u sharciyeynay agoostu haddana nagu soo noqday dhuusma reeb 2-3 waa u sharciyeynay hadday ka fashilanto annagay noo soo noqonay sharciyad doorasho waqtigeeda lagu qaban karo oo soomaali u cuntanta oo dastuurka waafaqsan annagaa soo saarayna
marka waxaa leedahay xil guda waayaa muuqata baarlamaanka awood
awoodda baarlamaanka soo noqonaysaa madaxweynahana hore aan ugu heshiinay isagaa ka codsaday baarlamaanka waa u yeeraynaa waxaan leenahay tala halkaasay maraysaay maxaa la yidhaahdaa go-aan annaga iska leh
waa aragti kale al-cadaala su-aalo badanaa lasoo jeedinayaa saaxiibka guuleedna hadallo badan oo soo jeediyo runtii mararka qaar la garowsan karo sidee arrimahaasi u muuqdaan markaad xaggiina egtaan
waa mahadsan tahay cabdisalaam waana mahadsan yihiin waxaale cabdicasiis akhyaartan aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa horta mid inaan ka bilaabo walaalkay saaxiibkay cabdisalaam anoo aada u ixtiraamay cabdisalaam dhexdhexaad maaho hadduu dhexdhexaad yahay ugu yaraan labada dhinacba miisaan u saari lahaa marka dhinac uu ka raran yahay saaxiibkay culaysna male ra-yigiisa waa lahaan karaa midda labaad oo aan rabo inaan sheego waxay tahay walaalow laba arrimooda meeshaan isdhex taallo labada arrimood isdhex taallo horta waxa waaye mabdaiyan rabna in lakala cadeeyo meeshaan dowladaa jirto xuquuqay leedahay dad mucaarad ahna waa jiraan xuquuq bay leeyihiin labadii xuquuqood in laysku qaldo ma rabno nin mucaarad oo banaanka jooga intuu filla soomaaliya fadhiisto sideedii u fakaro isagoo mucaarad oo qalinka qaato inuu isagu ergada qoro oo dadka isku toosiyo uu guddiyada dhiso uu shaqada qabto haddii aysan saas dhicinna inuu waddanku baaboo oo dhibaato dhacdo oo aan doorasha dhicin bigjarka uu sax ma ah waddankan doorasho waa ka dhici jirtay dowladaa maamuli jirtay nuuca doorashoan maanta ku jirno waa ka dhici jiray waddanka isagoo heerar kala duwan ah 2012 broseska madaxweyne sheekh shariif iyo dowladdiisiyaa maamulay madaxweyne xasan sheekh oo banaanka jooga intuu yimid oo aan hal xeel dhibaan keensan oo la tartamo kursiga qaata kalsoonihii ahayd iyo inuu ilaalinayo awoodda iyo kala dambeynta 2016 madaxweyne xasan sheekha broseska maamulay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed oo banaanka jooga yimid waa la tartamay xukunkuu qaatay maanta broseska jooga dowladda labada heere madaxweyne farmaajo hogaamiyaa horta maamulaysa
isugaan
dhammayste waa inay marka walaalaheen ku qanci karaan iyaga iyo cid kastoo la ra'yo inay fahmaan dalka horta dariiq uu ku socdaa waa dariiqaase maanta in la yidhaahdo maya ma maamuli kartid ma samayn kartid haddaad saas yeelana saasaa dhacayso dabeecad iyo dhaqan cusub oo aan dowladnimadeenna u adeegeynin waa number 1 number 2 cabasha jirtaa la yiri dad cabasha qaba meesha xaq iyo sharciga ka taana waa meeshaas waa dhameeyo warkeeda waa sheegna waxaan dhahna war prime minister ka processka mas'uulka ka ahaa yimid dawladnimadu tanaaga kuma shaqeyso iyo war saxaafadeed kuma shaqeyso dawladnimadu waxay ku shaqeysaa hebel iyo heblo iyo heblo iyo heblo oo qodob hebel iyo qodob hebel waafaqsan ra'iisul wasaare sharciga ku xadgudbeena ka bixi qaanuunku ma ogola walaalheen inay yiraahdaan waa inay intee tagaan ra'iisul wasaaraha la fariistaan isagaa qofkii soo magacaab intaasuna ma dhicin haddaysan intaas dhicin waxa walaalheen ay ka cabsanaayaan oo aysan rabin inay meesha u fariistaan waxaan aaminsanahay ma hayaan wax sharci ku fadhiya oo ay keenaan anagoo ixtiraam u hayna waxa soo hartay arrimaha walaalkii cabdisalaan uu ka hadlay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu mas-uul ka yahay amniga iyo deganaanshaha magaalada caasimada waxa uu ka hadlay inta aan ogahay waa deganaanshaha iyo ciddii halis geliso mas-uuliyada ka saaran deganaanshuhuna waa mas-uuliyad wadareed qof hebel la yiraahdo iyo shaqsi lagu xadgudbay iyo shaqsi uu ku xadgudbana annagu ma ogin dowladdana mas-uuliyadeedu waxa waaya muwaadiniinta soomaaliyeed ee mucaaradka iyo muxaafidka iyadaa mas-uulka ah xaqay leeyihiin inay hadlaan in lagu ixtiraamay mudan yihiin inay si nabadgelya dareenkooda u muujiyaan ay mudan yihiin aniga oo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ana waxaan kuu sheegaa ma jirto siyaasad caburin ma jirto siyaasad cabsigelin laakiin sharciga inaan lagu xadgudbin waaye oo sharciga loo sameeyo
dhowr jeer waxaad ku soo celisay waxaa loo baahan yahay qofka inuu qodob la yimaado aragtidiisa si looga qanciyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe isbuucan aragtidiisu soo bandhigay ayaa waxyaaba taagan weliba iyadoo laga sugay inuu guddi soo magacaabo jawaabtii dowladda ay bixiso waxay ahayd in Kenya safiirkeedii la diro kii Soomaaliya in lasoo celiyo oo la leeyahay faragelinta iyo Axmed inuu hadlo ayay sabab tahay taasi miyaana ahayn dowladda wax lagu baran karo waxay qancanaysaba aysan suuragal noqon karin
aad aad u mahadsan tahay inaad xusuusisay su-aal cabdisalaan waa ku jirtay iyo doctorku ay ka hadleen horta waxaan rabaa muuqaalka dadka la siinayo ah dowladda iyo dowlad goboleedyadu inay isku dhacsan yihiin oo aanan heshiis ahayn sax maaha waddankan shan dowlad goboleeda ka jirto saddex ka mid a waxa alle wixii guddi laga rabo waa soo dhammaystiraan laba ka midana guddiyadii laga rabay qaybo badan oo ka mid ahay soo direen qaybo ayaa ku dhiman hal state oo ka mida stateyada jira ayaa si ofishala u hadlay oo muujiyey in ay conseyn qabaan oo ah Jubbaland xitaa Puntland madaxweynuhu waa hadlay wax dhibaataana ma muujin si wanaagsan inay shaqadu ku socoto ayna si wanaagsan ku dhammaanaysu sheegay madaxweynaha Jubbaland iyo qadiyadda uu ka hadlo ku saabsan gobolka Gedo iyadana tafsiir qaldan ayaa laga bixiyey gobolka Gedo magaalada Garbahaare waxay ka mid tahay meelihii madaxweyne Axmed Madobe uu saxiixay in ay ka dhacdo doorashada doorashada uu saxiixay unbaa ka dhici doonta wax ka duwan oo ka jira meesha ma jiraan ciidanka laga hadlay oo meesha jooga waxay la mid yihiin ciidanka Soomaaliyeed ee Puntland jooga ee Jubbaland jooga ee South West jooga ee Dhuusamareeb jooga wax ka duwan kama jiraan qadiyadda Kenya qadiyad aysan ahayn in siyaasadan lagu milo oo ay tahay dadkeen inay ka feejignaadaan waa sababtu waa maxay dalkeen iyo dal kale ishayo anaga iyo Kenya inaan ishayna hadda ma bilaaban waqti badan ay soo jirtay mas-uuliyadda dowladda waaye iyada siyaasadda arrimaha dowladda mas-uulka ka ah ayaa mas-uulka cid la faragelin karta iyo cid la qashqashaadi karta hona ma jirto waana nasiib darro runtii in mas-uuliyiin Soomaaliyeed oo dalkan rab inay u tartamaan anoo ixtiraam u haya oo dadka Soomaaliyeed iyo yacni siyaasadda waddankan inay matalaan raba inay inta hadlaan dalkii yacni ay u dhasheen oo matalaayeen iyo dal kale oo ishaya ay muujiyaan in ay yiraahdaan waa ka xunahay dalkaas in sidaas loola dhaqmo waa ceeb ay ahayd inaysan dhicin aanan jeclaan lahaa inaysan dib u
dhicin Dr. Cabdi Cali gobolka Gedaada ka soo jeeda waana meelaha ugu badan ee Jubbaland iyo dowladda federaalk ay doodooda ay ka taagan tahay oo la leeyahay Kenya siyaasadii fargelinaysa Soomaaliya bal markaad aragtidaada ku biirso
iyo doorashada oo Jubbaland ogtahay dowladda federaalkana miday gar ku leedahay dowlad goboleedka Jubbaland miday gar ku leedahay ee xaqiiqda markaan ka hadlayno aniga gobolkan ka tirsanahay dhexdhexaad xataa ma noqon karaa daa hadlayo waxaa laga yaabaa in oo si emotional ah waxa laakiin hadda waxaan isku dayaa ayaa si cilmiyeysan oo dadkuna ay fahmi karaan oo siyaasadeysan inaan u ifiyo waa waxyaabaha aan leeyahay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada waxay isla yihiin hal hay-adda fulinta aldhaha iyo heerarkeeda kala duwan cilada haysata hadalkaygana waa ku bilaabay waa isfahmi laayihiin shaqadoodii ahayd in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleynta wasiirka arrimaha gudaha federaalinta inuu madaxweyne Axmed Madobe hoos yimaaday ahayd ogtahay problemka jira annaga wixii ku cayaarayna دولت قبلديه دو حسكو قررين عين مدحويني فدرالك حتى الرزوارة يسكلوين ما قلت مركا وحيابها سأنكو عياري انو ايضون وحبال لقاء قابن كرين وي ادكتها انا نقطة قف هذا أو أركتي أو ترى هذا كيف لا سحسن هي بلا سحسن. سيستم يسي ولق ما يان وتناوض قفتن. تنكلي دور شد دولة جبلات كجبلان. حمدو مدو قرق يلنا إن لا داعي وعي. ها هذا نساس في تهاي. ده جبل كجدا سوي عندكم هاي. يمكن ديجان كود الشيء معلمون اللي راه هذا أتورا مشكا. عيدا كيسيو هستا دت كيسيو هستا. أسرعنا بروبلم كأسرع إدولد أحمد الله إدولد فدرال ككلهست يا أسرع أحمد الله ككلهست لفت الكودا وحب هيه جرجرتن كلي أفجرت كلي هشيسين كلي لجلي حدان أي اللي هشيسين دورش ما كده أكرت ويجب لان مديسن أو وذا صعطة أو دورش هالجهة وجد ما نعيس يا صاحب كمعلمه يو تيم كي يمشي عن دورش وهذا حين قلنا يسا بهال رجلي هي هالكاس say raban ayiga ay u jeheeyaan maybe dawladda federaalku ay garab siiso ahmed oban meesha wuxuu dareemayaa de gobolkiisi in qayb laga wiiqay oo aan siyaasadii jubaland aysan gacantisa aysan ku jirin marka waana waxyaabaha oo complicate ka dhigay siyaasadda Soomaali waxa wixii aan wali qabiil ka xoroobin wixii aan wali ah iyo jifaysi ka xoroobin dowladda Kenya waa isaga soo laabaya wax kala naga dhaxeeya siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iskale doorashada in lagu walaaqo aniga maba qababo magalada meel ay ka soo galaan doorashadana maba laham garbahaar ee lagu qabanaa garbahaar ciidanka Kenya ma joogo maxaal ilaahda fursad ay ku yimaadaan oo ay wax uga bedelaan ma lahan laakiin wixii siyaasad oo arrimaha dibadeed oo wasaaradda arrimaha dibadda waa ayada iskale ayada go'aan ka qaadan karto waxay sameeyneysaa
adeyadu mahadsantihiin Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala oo sir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya xildhibaan Dr. Cabdi Cali Xasan iyo sidoo kale Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horey u soo noqday taliye ku xigeenka hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ahna falanqeeye ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya qiyaastii nala socotay intaas ayaan gunyaaf meer uga soo dhigayna barnaamijkii faaqidada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo Muqdisho idin kaga imaanayay anigoo Cabdi Aziz Barro ayaan idin la socodsiinayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aadi aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Aziz Axmed Barro oo barnaamijkaasi faaqidada toddobaadka magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay. Hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida ay noo hayso Saare Ciidla Nuur.
Hay'adaha samafalka ee ku sugan dalka Mozambique ayaa sheegay in weerarada ay geysteen kooxa xiriir kale la ururka ISIS ay barakiciyeen in ka badan 400 oo kun oo qof saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay. Matumba Musa oo qiyaastii 100 jir ah ayaa warbaahinta u sheegay inuu arkay rag hubaysan oo gurigiisa yimid kadibna ay ku amreen inay banaanka u soo baxaan dhammaan heladiisu. Matumba waxa uu sheegay in ragii qoryaha sitay ay rasaas ku fureen dadkii goobta isugu soo baxay oo ay ku jireen laba walaaladiya kadibna ay ka haysteen nin ay walaal yihiin oo ay xagga kaynta ula kaceen. Waxaanu intaas ku daray in saddex cishe kadib ninkii oo meeyda kaynta laga soo helay. Weerarada noocaasi ah ee lagu qaadayay dadka ku nool tulooyinka dalka Mozambique ayaa keenay inay guryahoodii ka barakacaan in ka badan 400 oo kun oo qof laga soo bilaabo sanadkii 2017. Ciidamada militariga dalka Pakistan ayaa sheegay inay derbi ku xidhayaan qiyaastii 2600 oo kilometer oo ka mid ah xuduudka ay dalka Pakistan iyo Afghanistan wadaagaan. Dhismaha ayaa sheegay inuu qaadan doono ilaa 2 bilood ee soo socda. Qaybta warbaahinta ee militariga dalka Pakistan ayaa VOA u sheegtay in mashruuca dhismahaasi xuduudka uu ahaa mid ballaaran oo qorshihiisu soo bilowday sanadkii 2017. Warku wuxuu intaasi ku daray in ujeedada laga leeyahay dhismaha deyrkan ay tahay in maleeshiyaad sharci darro ah oo ka soo gudba dhinaca Afghanistan ay sheegeen inay soo galaan dalka Pakistan si dadkaasi sharci darrada ku soo galay loo hor joogsadana ay deerkaasi kaga dhigeen mid lagama maarmaana.
Aad bay u mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur oo warka caalamka nala socodsiinaysay. Idaacaddii fiidnimo dhigisayaal oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waa naga inta. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.